Jakaa sisaret ja veljet ja ystävät läheltä ja kaukaa. Tahdon lausua teidät psalmin 33 sanoilla tervetulleeksi tänne kaikki te, jotka olette saapuneet Yläsaliin tänään meidän juhlasapattinamme. Ja tahdon toivottaa omasta puolestani siunattua sapattia teille kaikille. Ja erityinen tervetuliaistoivotus sinulle, veljemme Matti Markkanen. Saakoon Pyhä Henki siunata sinun omaa sydäntäsi käyntisi aikana täällä. Ja nyt avaamme Herran sanan. Meillä on tapana täällä aina aloittaa psalmin luennalla. Ja tänään on psalmi 33 vuoro. Riemuitkaa Herrasta, te vanhuskaat. Oikeamieliset, ylistäkää häntä. Kiittäkää Herraa lyyrän sävelillä. Näppäilkää harppujen kymmentä kieltä. Virittäkää hänelle uusi laulu. Soittakaa kauniisti. Huutakaa riemunne julki. Herran sana on tosi ja varma. Hän on uskollinen ja osoittaa sen teoissaan. Hän tahtoo oikeutta ja vanhurskautta. Hänen uskollisuutensa täyttää maan. Herra on sanallaan luonut taivaat, suunsa henkäyksellä tähtien joukot. Kuin leiliin hän on koonnut merien vedet ja varastoihinsa syvyyden virrat. Vaviskoon Herran edessä kaikki maa. Koko maan piiri pelätköön häntä. Hän sanoi ja se tapahtui. Mitä hän käski, se pysyi. Onnellinen on se kansa, jonka Jumala on Herra. Kansa, jonka Herra on omakseen valinnut. Taivaastaan hän katsoo meitä. Hän näkee kaikki ihmislapset. Korkeudestaan hän valvoo maata. Kaikki, jotka siinä asuvat. Joiden sydämen hän itse on luonut. Joiden teot hän kaikki tuntee. Ei voita kuningas väkensä voimalla, ei sankari selviydy omin avuin. Pettävä on hevonen pelastajaksi, sen voima ei vie turvaan, mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa. Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista ja auttaa nälkävuosien yli. Me odotamme hartaasti Herraa. Hän on meidän turvamme ja kilpemme. Hän on meidän sydämemme ilo. Hänen pyhään nimensä me luotamme. Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun. Tämän jälkeen yhdymme alkulauluun numero 105. Ja kolmannen säkeistön aikana pyydän seurakuntaa nousemaan, koska sitten luemme Raamatun sanaa ja pidämme rukouksen. Laulu 105.
Thank you. sabattia. Ja nyt me siis, kuten Evelissa sanoi, me siirrymme Pohjois-Amerikkaan tässä. Kertomus kertoo David Armstrong-nimisestä pojasta. David kasvoi kodissa, jossa uskonnolla ei ollut mitään niin suurta merkitystä. Oli nimittäin niin, että Davidin vanhemmat oli pakotettu aina menemään kirkkoon, ja he sitten kun menivät naimisiin, olivat päättäneet, että me ei nyt samalla tavalla tuputeta uskontoa meidän lapsille sitten. Että David ei tiennyt sitten paljon mitään oikeastaan Jumalasta. Sitten kun David oli 15 vuotta, niin tapahtui ikävä asia. Davidin isä kuoli yhtäkkiä. Ja David sen etsi lohdutusta perheeltä ja muilta ystäviltä. Ja tässä vaiheessa elämää hän tapasi myös toisen kristityn pojan nimeltä Mark. Ja he sitten usein keskustelivat eri asioista, esimerkiksi elämästä ja kuolemasta. Ja David sai kristityn näkökulman tähän näihin asioihin. Ja aina välillä myös tämä Markin isä Len oli mukana näissä keskusteluissa. Ja sitten David alkoi vähän pitää tätä Leniä niin kuin vähän omana isänään, tai niin kuin toisena isänä, koska oma oli kuollut. Ja eräänä iltana oli keskustelemassa, ja sitten tuli esille, että Davidin isoisän isä oli ollut pastori, ja Davidin isoisä oli ollut seurakunnan johtaja tai johtohenkilö siellä, mutta sitten tämä isoisä oli luopunut uskostaan, koska hän näki, että miten jotkut muut johtajat käyttäytyivät siellä. Ja sitten tämän takia myös Davidin isä ei ollut halunnut mennä kirkkoon, eikä hänen perheensäkään mennyt sinne. Mutta silloin tämä Markin isä Len sanoi, että kristittyjä kuitenkin olisi tärkeää pitää katsonsa Kristuksessa eikä muissa ihmisissä. Hän kysyi myös Davidiltä, oliko hän ottanut Kristuksen vastaan vapahtajakseen. David sanoi, että en, mitä se semmoinen oikein merkitsee. Ja sitten David ja tämä Len kysyi Davidiltä, jos hän halusi tietää enemmän. Ja joo, kyllä, David halusi. Ja sitten ja Len kertoi Davidille näistä asioista. Ja David sitten päätti ostaa Jeesuksen vastaan. Ja hänet sitten kastettiin siihen Lenin ja Markin seurakuntaan, missä oli mukana. Mutta sitten ei ollutkaan niin helppoa. David oli kyllä kristittyjä kavereita, mutta hän vietti myös aikaa ei-kristittyjen kavereiden kanssa, ja näiden vaikutus sitten sai hänet niin kuin pois Kristuksen luolta. Ja sitten kun hän sai lukion loppuun, niin hän huomasi, että ei tämä elämä nyt oikein varmaan ole ihan mitä pitäisi olla, jos haluaa niin kuin seurata Jeesusta. Että jotain muutosta tähän pitäisi saada, mutta hän ei tiennyt, miten hän sen muutoksen saisi aikaan. Sitten kävikin niin, että Davidin täti, joka oli ollut ennen niin kuin uskossa, mutta sitten jättänyt kristityn, niin tämä täti päätti, että no, mutta hän järjestäisi kotiinsa Raamatun tutkiskelutilaisuuksia. Ja hän pyysi niihin sitten Davidia mukaan, mutta täti ei tiennyt mitään siitä, että David oli niin kuin kiinnostunut näistä asioista, halusi tietää enemmän. No, mutta David alkoi käymään näissä tilaisuuksissa, ja sillä oli myös pastori mukana, joka johti näitä. Ja David huomasi, että pastorilla oli joku tarkoitus elämässä, ja Davidkin halusi tämmöisen elämänsä tarkoituksen. Ja he siellä myös huomasi eri totuuksia Raamatusta, ja noin vuoden ajan he kävivät näitä Raamatun tutkisteluja tädin luona. Sitten Davidit kastettiin adventtikirkkoon. Ja olikin niin, että Davidin isovanhemmat olivat oikeastaan monen vuoden ajan joka päivä rukoilleet Davidin puolesta, että hänet kastettaisiin. Ja nyt sitten Davidin isoäiti oli niin kuin aika vanha ja sairas, mutta hän sitten kuitenkin vielä pääsi mukaan tähän Davidin kastetilaisuuteen ja näki rukouksensa tulokset. Ja sitten se olikin sitten viimeinen kerta, kun hän pääsi enää tulemaan kirkkoon. David sitten alkoi tutkimaan enemmän Raamattua ja oppimaan Raamatun jälkeitä ulkoa, ja sitten hän alkoi kasvamaan uskossansa. Ja lopulta sitten joku ystävällä oli menossa joku tämmöinen kirja evankelista projekti, ja David tuli sitten siihen mukaan. Ja sitten hän oikeastaan sen jälkeen joka vuosi tai joka kesä on ollut mukana tämmöisessä evankelisoimistyössä, kun on myynyt kirjoja ja sitten samalla puhunut ihmisille uskostaan siellä. Ja meidän lähetysvarat voivat sitten mennä projekteihin, jotka tavoittavat Davidin kaltaisia ihmisiä.
Huomasimme, että rinki todella sulkeutui. Ja nyt laulu 415, jonka aikana keräämme uhrilahja.
Kiitos Jeesus, että on ihmisiä, jotka osaavat kertoa muille uskostansa sillä tavalla, että muut kiinnostuvat siitä ja haluavat tietää enemmän. Kiitos myös, että osaat johdattaa ihmisiä takaisin, jotka eivät aina ole seuranneet sinun tahtoasi. Auta, että nämä rahat menisivät sellaisiin hyviin projekteihin, että ihmiset saavat tietää sinusta enemmän. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ennen kuin meillä on tilaisuus aloittaa Raamaston tutkisteluaiheesta, Daniel, ystävät lähestyttyessä Pakanamaassa ja Matti, meillä on mielenkiintoinen tehtävä viedä meidät yhteen maailman vanhimmista hoveista. Ja katsotaan, mitä siellä sitten tapahtuu. Niin on musiikin aika jälleen. Saakoon Herra johdatella meidän mieliämme musiikin välityksellä, kun saamme kuulla veli Ari Laitasen laulavan. Ole hyvä, Ari. Ja tämän jälkeen Matti veli.
Daniel ja hänen ystävänsä, josta tuo meidän tutkistanumme kertoo, ovat sellaisia uskon sankareita. Ja joskus me nostetaan heidät niin korkealle jalustalle, että meillä ei ole pääsyä lähellekään sitä. Tämä laulu Anvari Kaskisen sanoihin kertoo siitä, että usko on myös pientä tavallista ihmistä varten, jokaista meitä varten. Usko on salaisuus, joka koskettaa jokaista meitä.
Et mahdu sanoihin, et muottiin ihmisten, ei järki sinua voi saavuttaa. Et määritelmiin käy, et silmiin näy, vaan sinut pieninkin voi löytää. Merten aavat, ääret taivaiden, kuinka ymmärtää voi ihminen, ja suuri hiljaisuus, ja uskon salaisuus, ja toivo, joka meitä kantaa. Kun tuuli puhaltaa, ei kiinni sitä saa, ei hallita voi suurta Jumalaa. Ei vettä virtaavaa voi taltuttaa, vaan sinut haurankin voi löytää. Merten aavat, ääret taivaiden, kuinka ymmärtää voi ihminen, ja suuri hiljaisuus, ja uskon salaisuus, ja sana, joka meitä kantaa. Ja Herra kuitenkin, käyt luokse ihmisen, niin rakas sinulle on jokainen. Et hylkää pimeyteen, jäät sydämeen. Nyt sinut heikoinkin voi löytää. Merten aavat, ääret taivaiden, kuinka ymmärtää voi ihminen, ja suuri hiljaisuus, ja uskon salaisuus, ja Kristus, joka meitä kantaa.
Todella etuoikeus yhdessä tässä muistella tätä uskon sankaria ja vaihtaa mielipiteitä. Tämä nyt on ehkä vähän kaukaa haettu, mutta ehkä täällä kuitenkin minun kannalta, niin Daniel, hänetkin hän vietiin toiseen maahan, kotimaastaan. Tekin olette täällä, vaikka tämä nyt on kyllä niin lähellä, mutta kuitenkin niin toisessa maassa. Tänä aamuna lähdin Kalliosta ja hyvissä ajoin olin jo täällä. Joku aika sitten vierailin Kajaanissa, niin kyllä minun perjantaina oli jo lähdettävä, että ehti. Sinne ja oltava yötä Kajaanissa aamulla ei olisi ehtinyt, että, mutta kuitenkin niin te olette tälle puolelle muuttaneet ja toiseen maahan ja oloihin. Minä olen ikäni siellä toisessa kotimaassa vain ollut, ei ole lähetysmaille tullut kutsuja, mutta siellä olen toiminut. Kerran pidin kyllä kokoussarjan Puolassa. Se oli minun elämäni kohokohta. Mutta vierailu täällä myöskin on minulle erittäin, minä olen tästä kiitollinen ja hyvin mielissäni, että sain tulla edellisestä. Onkin jo aikaa 2002, kesäkuun 15. päivä vierailin täällä edellisen kerran. Näin. Hyvä. Ja Daniel on meille tuttu, mutta ehkä joku tuore ajatus, kun yhdessä ajatuksia vaihdetaan, niin siitä yhdessä tulee hyvä. Minä koitin kanssa jotakin tuoretta, kun se on niin tuttua lapsuudesta lähtien monille meille, mutta tiedä onnistuinko. Mutta tästä kasvatuksesta, niin, Suomessahan ilmestyy tuo kirja vuosittain, kuka, missä, milloin, niin haluaisiko joku kertoa Danielista, kuka, missä ja milloin, niin tulee kertaukseksi ennen kuin menemme tuohon sitten hänen kasvatuspuoleen. Vielä.
Danielhan joutui siis väkisin tänne vieraaseen maahan. Ja minua tässä erikoisesti on sellainen kokemus minulla tässä, että kun mä tulin kasteelta, jotenkin tulin kasteelta, niin minä sanoin Jumalalle, että mitä sinä haluat erikoisesti minulle vielä sanoa? Ja minä kun aloitin Raamatin, niin tuli tämä Danielin ensimmäinen luku. Ja siitä lähtien mä olen kasvissyöjä. Mä sanoin Jumalalle, että minä haluan myös saada sitä viisautta ja ymmärrystä, jota Danielkin sai, että haluan kulkea sinun tahtosi tiellä. Että tällainen kokemus mulla oli ja olen iloinen siitä, että Jumala näin ohjasi minua.
Kyllä, juuri näin. Daniel, sinä 600 ennen ajanlaskun alkua, 605 sieltä Jerusalemista, Nebukadnessar johdolla, kun siellä se sotaretki, hänet vietiin Babyloniin. Se on sinne ylöspäin ensiksi ja sitten alaspäin. Kun tuossa Eeva-Liisa niin mainitsi, että veisin teidät sinne hoviin, niin todella minulla oli tilaisuus käydä Babylonissa ja Irakissa juuri ennen Irakin sotaa 2003. Niin tammikuussa siis se matka päättyi ja maaliskuussa alkoi jo sota. Ja sinne kun ei päästy Bagdadin kentälle lentämään, niin linja-autolla Damaskoksesta sinne Bagdadiin. Ei kierretty sieltä yläkautta, niin kuin Danielin kartasta katsomaan suoraan sen autiomaan läpi, mutta linja-autollahan se menee. Mutta he joutuivat ja siellä tosiaan tähän hoviin ja näin. Minkälaista syntyperää hän oli? Sekin Raamatussa mainitaan. Kaikki ihmiset, me olemme samanarvoisia, mutta minkälainen oli hänen tämä
Juudan heimus.
Kyllä, on Juudan sukukunnasta. Ja niin, Danielin kirjaan se pitää ottaa esille. Niin siellä 1 ja 3, jos joku lukee, niin siinähän se on. Danielin kirja 1 ja 3.
Kuningas käski eunukkiensa päällikön Aspenasin valita israelaisten joukosta sekä kuninkaallisesta suvusta että ylimysperheistä.
Kiitos. Hän oli siis kuninkaallista sukua ja ylimysperheestä. Tällainen nuorukainen ja voimme sanoa hyvin lahjakas vielä. Niin, tällainen tausta. Ja sitten tuosta, minä ainakin panen niin kuin nauhan tähän Danielin kirjan kohdalle, niin löytyy, kun siitä näitä ajatuksia otamme, niin 5. Mooseksen kirjassa 6. luvussa on siitä kasvatuksesta ja ymmärrämme, että hän sai tuossa ylimysperheessä myöskin hyvän kasvatuksen ja koska hän näin toimi siellä, niin se täytyy olla, että hän sai myöskin uskonnollisen kasvatuksen. Et kuinka Herran tie on hyvä. Ja Tuossa tuo jae 24, kuudennessa luvussa, niin on minusta hyvin kaunis jae.
Herra meidän Jumalamme käski meidän noudattaa näitä käskyjä ja pelätä häntä, että me aina menestyisimme ja että hän edelleenkin antaisi meidän elää.
Kiitos. Mitä varten siis Jumalan ohjeet? Eli siis Jumalan tahto. Mitä varten se on meille annettu ja Danielille myöskin opetettiin? Että me, tai omin sanoin sanoisimme.
Menestyisimme.
Niin. Minusta tämä on kaunis jae. Leena.
Mä ajattelin, että jos tuosta katsoo kuudetta lukua, että mitä siinä, mitkä käskyt. Tietysti Jumalalla on paljon hyviä ohjeita ja käskyjä, mutta minusta tässä nousee ne kuitenkin kaikkein tärkeimmät. Ensinnäkin neljäs ja kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Jeesus evankeliumissa vahvisti sen, että tämä oli lain suurin käsky. Ja että se tulisi meidän sitoa merkiksi toimintoihin, käteemme ja ajatuksiimme ja niin edelleen. Ja sitten mennään edelleen tänne, että kun Jumala antaa teille paremman maan, uuden maan, mihin te olette menossa, ja yhdistaloja ja kaikki, mitä hän antaa 11. luvun lopussa, kun sitten syötte itsenne kylläisiksi. Ja 12 jäi. Varokaa unohtamasta Herraa, joka johdatte teille pois Egyptistä orjuuden maasta. Teidän tulee perätä Herraa Jumalanne, palvella häntä ja vannoa yksin hänen nimeensä. Ja 15 jäi päättyy siihen, että Herra vaatii omiltaan uskollisuutta. Ja sitten mennään tänne vähän siihen edelle, mistä, minkä jakeen sinä pyysit meitä lukemaan. Kun 20 jae, poikasi kysyi sinulta aikanaan, mitä tarkoittavat nämä määräykset, käskyt ja säädökset, jotka Herra meidän Jumalamme antanut teille. Sano silloin pojallesi. Ja tässä tulee niin kuin hengellisesti jotain hirmuisen tärkeää. Me olimme Faraon orjia Egyptissä, mutta Herra johti meidät väkevällä kädellään pois Egyptistä ja teki suuria ja kukoisia ihmeitä ja tunnustekoja Faraolle ja hänen huvilleen meidän silmiemme nähden. Mutta meidät hän vei sieltä pois johdattaakseen meidät tänne ja antaakseen meille tämän maan, kuten hän oli valallaan luvannut esi-isillemme. Kaksi asiaa, johon tässä kiinnittää huomiota. Siihen, että Herra on armossansa ja väkevällä kädellään pelastanut meidätkin sieltä Egyptin orjuudesta. Ja toinen, että rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.
Kiitos. Siinä tuli hyvä. Ja sitten tosiaan tämä jae, joka on minulle todella tälle, että aina menestyisimme. Nämä puolet ja mitä Leena toi esille ansiokkaasti tässä ja sitten Herran tahto.
Minä en puhu nyt. Tärkeää, että teroitan niitä alin oman lastesi mieleen ja puhun niistä. Olitko kotona tai matkalla, makulla tai jälkeen?
Kyllä, ja näin uskomme, että Danielille juuri tehtiin. Ja tuossa kun on lähellä tuo 5 ja 29, ja siinä edellä on näitä tuttuja ohjeita annettu, tai kertaus, niin sitten sanotaan, 5 ja 29, kun se on niin lähellä, niin helposti voimme lukea.
Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.
Kiitos. Siinä on, uskomme, että Danielin vanhemmat, näin meille annetaan ymmärretään, niin opettivat ja itsekin seurasivat ja sitten oli lupaus lapsensa menestyvät. Ja Daniel vieraalla maalla oudoissa oloissa, niin todella hän siellä menestyi, niin kuin voimme vielä keskustella yhdessä siitä, että Näin, se on tärkeää tämä, joo.
Mutta eihän se tarkoita sitä, joo, että Jumala on lapsi, joka todella rakastaa Herraa, välttyisi kaikelta onnettomuudelta. Häntä voi kuitenkin kohdata mikä tahansa, mutta me menemme sellaiseen evankeliumiin, jota on monessa paikassa, että kun tulee onnettomuuksia tai muuta, silloin ei olekaan Jumalan lapsi.
Niin, joo.
Tämä on vaarallista korostaa myöskin tätä
niin
puolisesti.
Joo. Aina menestyisimme. Se onkin mielenkiintoinen puoli. Mutta kyllä se, niin. Herra sitten. Leena.
Niin, mä ensimmäinen kommentti, mihin mä viittasin, oli oikeastaan tämä ruokapuoli, että mitä me ihan vaan kuvitelko sitä, että se oli ainoastaan kysymys liha- ja vegetaalisesta ruoasta. Ilman muuta siitäkin oli kysymys, mutta liha ja liivi olivat myöskin uhrattuja, niillä pallottiin myöskin niitä Babylonian jumalia. Ja saastuttamisella, niin Jeesuskin sanoi, että ei se nyt niin kauheasti saastuta, mikä menee suusta alas ja ulostuu, vaan se meidän ajatukset sisältäpäin ne saastuta. Ja Daniel ja hänen toverinsa olisivat ennen kaikkea saastuneet sillä, että he olisivat antaneet kunnian Babylonian jumalalle, eikä heidän omalle jumalalleen. Ja siihen liittyy ruoka ja viinit.
Kyllä.
Ja sitten hän ajatteli kommentoida tätä, että kukaan meidän, ei kukaan ole luvannut meille kivutonta elämää. Me menestymme Jumalan armossa ja kasvamme hänen armossaan ja rakkaudessaan, mutta ympärillä meillä voi olla kovin paljon taisteluita ja omassa elämässäkin kovin paljon taisteluita.
Jos on lähtenyt johdatuksessa, sanotaan, että avainajatus, niin seuraavasta laususta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Synkimmässäkin olosuhteessa, kun kaikki näyttää menemään vikaan, voimme lopputtautua ajatukselta, että lopulta kaikki koutuu meidän parhaaksemme. Meille ei luvata, että asiat sujuvat meidän mielemme mukaisesti, emmekä ehkä näe hyvää lopputulosta, mutta lupaus on silti voimassa.
Kyllä. Se on sellainen probleemateksti. Mahtavaa teksti, että kaikki vaikuttaa, sitä ei elämässä aina, mutta tuossa äsken oli hautajaiset, muista tilaisuudessa taisin juuri tästä tämän tekstin mainita. Erikoinen jaa, että kaikki, mutta mennään tosiaan eteenpäin, tuossa oli se tämä kuuluisa jae 1 ja 8, ja siitä tuotiin jo ajatuksia, ja joutuivat kokeeseen. Otetaan tuossa tuo jae 4, niin tulee silloin tämä puoli tutkistelusta käytyä läpi, minkälaisen koe siinä on.
Nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä, jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkia viisautta, olivat teräviä, älyisiä, hyväoppisia, jotka olivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa. Heille hänen tuli opettaa kahdialaisten kirjoitusta ja kieltä.
Joo. Kyllä, otetaankin tässä kaikki nämä yhdessä, niin se laajentaa keskustelua. Niin minä en pysty siihen, mihinkä, niin kuin tuossa alussa tutkisteluvihkosta katsotaan, päätoimittaja Klaus Kalliokoski. Niin toisella raamattuleirillä, niin hän johti siellä tutkistelua, oli mielenkiintoista seurata, miten hän päätoimittaja. Ja koska siellä oli paljon ystäviä, jotka ei tämmöisestä systeemistä tiennyt mitään, niin hän tietysti kertoi tästä vihkosesta, sen käytöstä. Ja sitten hän sanoi, että me emme kuitenkaan tutki tätä vihkosta, vaan mitä täällä tutkitaan?
Raamattua.
Joo. Ja hän sanoi näin. Minä en pysty siihen. Hän oli tietysti niin valmistanut hyvin. Hän sanoi, pannaankin tämä syrjään nyt. Ja otetaan Raamattu esille. Minun täytyy. Mä olen tänne koettanut muistiinpanoja, kyllä minä vähän paperillekin yritin. Mutta tässä oli tämä koe ja sitten tuo jae 8 on käytykin. Ja sitten on tuo jae 7, niin silloin tulee nämä piirteet, mitä tutkistelussa on ollut. Jae 7, sama luku.
Kyllä, ja munkin antoi heille uudet nimet. Päänielille hän pani nimeksi Peltesassar, Hananjalle Sahra, Misaelille Mesa ja Asarjalle Abednego.
Kiitos. Tässä siis ajetaan tällaista, jos minä oikein osaan, mutta te yhdessä. Ja minä saan myös tässä uusia ajatuksia reppua varten, se on melko tyhjä, niin. Tässä jotakin ajetaan, siis että miten pitkälle voi niin kuin mukautua ehkä, sillä nämä jakeen 17, kun nämä nimet annettiin, niin mitäs nimiä nämä uudet oli siis? Mihinkä ne liittyivät nämä uudet nimet?
Vaikka se
kaldealaisten nimi. Joo, aivan. Ja sitten se...
Epäjumalainen palveluksia.
Kyllä. Ne kaikki nimet, tämä... Peltesassar. Niin heidän jumalia oli se pääjumala yksi Pel. Niin se... Danielin uusi nimi tarkoittaa Pel varjelee häntä, siis heidän epäjumalansa. Ja sitten hän kuitenkin kieltäytyi jostakin. Ja sitten tuossa jakeessa 4 viitataan, että heille opetettiin sitä kirjallisuutta, joka oli omanlaistaan. Niin missä ne rajat on? Miten pitkälle sitä voi mukautua ja... Kun Suomessakin on vaalit tulossa, niin politiikkalta, no minullahan siinä ei ole mitään, kun minulla ei ole aikaa siihen, minulla on oma tehtävä. Yhteiset asiat pitää hoitaa, kyllä sen ymmärretään jokainen. Niin miten pitkälle me tässä mukaudutaan?
Voisiko ajatella näin, että heidät ikään kuin adoptoitiin tähän hoviin, ja kun adoptoidaan lapsikin, niin kyllähän jotakin ottaa siitä, mihin hänet adoptoidaan. En tiedä, tämä on niin pyörinyt minulla
mielessä.
Ja siksi tuli heille nämä nimet ja heille tuotiin myöskin tietoutta siitä ympäristöstä, johon heidät adoptoitiin.
Juuri näin. Kyllä meidän kuitenkin tässä yhteiskunnassa elämme. Ja siinä mukana, niin vaikka me ollaan Jumalan valtakunnan, pitääköhän meillä tuosta maailmastakin jotain, tai paremminkin sanoa yhteiskunnasta.
Mä ajattelin ensin sanoa jotakin siitä, että miksi nämä ylipäätänsä olivat siellä Babylonian hovissa. Babylonia oli vallottanut hyvin paljon kansoja sieltä ympäristöstä, ja sitä suurta valtakuntaa pitää nyt osata hallita myös. Mutta jotta sitä hallittaisiin Babylonian valtakunnan säädösten mukaan, niin niitä, jotka sitten voivat siellä taas niitä omia vasalleja hoitaa, niitä täytyy tietää myöskin, mitkä ovat tämän valtakunnan säännöt. Ja sitä tarkoitusta varten varmaan valittiin näitä viisaita juuri israelaisia, koska se oli nyt Babylonian vallan alla. Sitten ajattelen toista paralleelia, niin kuin samankaltaisuutta jo paljon aikaisemmin. Muistatteko, kun Joosefin veljet tulevat sinne hakemaan viljaa? Niin he kertoivat, että siellä oli hyvin ankara egyptiläinen mies. Se oli itse asiassa heidän veljensä. Joosef oli todennäköisesti pukeutunut niin kuin egyptiläiset,
Hän puhui egyptin hovin kieltä. Hänen mielensä oli kyllä Jumalan palvelijamieli, mutta ei edes hänen veljensä tunnistaneet häntä israelaiseksi veljeksi. Ja tämä on kerrottu meille Raamatussa.
Kyllä. Oliko muita ajatuksia tästä? Tämä on tämän tutkistelun ydin nyt. Esko.
Voi olla, että jos nämä nuoret miehet eivät olisi ottaneet, huolineet näitä uusia nimiä, heidän uransa tässä hovissa olisi myös loppunut samalla siihen.
Kyllä, ja siellä toimimalla he edistivät, niin kuin tässä tutkistelussa käy esille, Jumalan valtakunnan asiaa.
Ja kuningas halusi juuri saada tällaisia eteviä, kauniita nuoria miehiä. Ja sitten taas taustalla on se, että he muuttavat mielensä, mielipiteensä ja tulevat samanlaiseksi kuin hekin epäjumalan palvelijoiksi. Täällä on paholainen takana usein, hyvien asioidenkin takana, tahtoo saada omat mielipiteensä ja asiansa. Ja näin pikkuhiljaa soluttautus nämä nuoret komiat miehet nyt tähän samaan yhteiskuntaan ja johtaviin asioihin ja edustaisivat häntä näin etevät miehet.
Hyvä. Tästähän me saadaankin, että meillä kuitenkin tällaisissa oloissa, vaikka niin kuin mukautuu ja on siinä yhteiskunnassa, niin säilyttää se, sitähän tässä ajattaa koko ajan Danielissa ja hänen tovereissa, että se uskollisuus Jumalalle näiden kaiken toimintojen keskellä. Mäkin te elätte täällä. Minä en paljon edes Tukholmaa tunne, hyvin vähän käynyt. Taisikin joku kerta tulla jo nähtävyyksiä. Joskus luokkaretki tehtiin silloin niitä. Tuossa lentokoneessa miellyttävä rouva istui minun vierellä ja siinä juteltiin jotakin. Hän oli ystävänsä tulossa tapaamaan ja sitten että kysyi minultakin, että milloin sinä tulet pois. Minä sanoin, että tänä päivänä jo. Niin sanoi, etkö jää hummaamaan sinne. Ei tällä kertaa nyt usko asioista puhuttu mitään. Ikävä kyllä. Näin, Esko.
Vielä tästä nimestä. Minulla on Suomessa puolalainen ystävä. Ja hän on nyt muutti nimensä, etunimensä sellaiseksi sopivaksi kutsumanimeen. Hänellä oli määrätty kutsumanimi. Hän otti sen viralliseksi nimeksi, joka Suomessa käy hyvin. Sitten otti vaimonsa suomalaisen nimen sukunimeksi. Ja nyt hän on paljon yhteiskuntakelpoisempi kansalainen Suomessa kuin ennen sitä. Nyt kaikki ymmärtävät, kun hän sanoo nimensä. Että tässä on tällaisikin puolia, että jos on sellainen nimi ruotsissa kuin Mäki Vierikko esimerkiksi, niin ei kukaan siitä ymmärrä yhtään mitään. Jos se on Amerikassa sanonut Mäkivierikko, niin se on sitten joku Meikko-Veikko. Mutta kuitenkin voi Aran Parka, joka kohta lähtee Amerikkaan tuossa, niin miten ei siellä käynytkään. Tässä on tällaisia puolia myös otettava huomioon. Onhan sellainen nimi, jonka kaikki ymmärtää, niin okei, sä oot yhteiskuntakelpoinen tässä maassa.
Joo, tuo olikin mieleen, ei tullut ajateltua tuota, mutta sehän on Nyypoldissa, muistan ehkä kaikkein eniten, miten nimi voi muuttua. Reijo Uliin, sehän nyt on, niin kuin siellä Nyypoldissa meidän opiskelijoita piti ilmoittautua sinne jollekin paikalliselle viranomaiselle. Reijo kun tuli, niin hänen nimensä oli joku Rako Risko. Jäänyt niin mieleen vuosikymmenien takaa, että kyllä se voi muuttua.
Pekka Tähti kertoi, että kun hän oli Englannissa, hän oli Viikatäti. Nimi voi todella muuttua.
Joo, siis.
Mun pitää vielä sanoa, kun mun on norminimi Taara, minun nimi, niin yhden kerran mun on tullut posti, että Nuttara. Se on niin kuin yhdistetty.
Kyllä, että tuo oli ja olivat uskollisia. Otetaanpas tähän, sitten mennään eteenpäin. Niin, ei liian, miten minä sanoisin, uskovaisena, että ymmärrätte tämä, että väärin ymmärrät, että ei esiintyä ihmisten keskuudessa, sillä myöskin yleinen ennakkoluulo meitä kohtaa on, että te luulette olevanne jotakin, että pidätte itseään parempana kuin muut. Ei, se ei ole oikein, kun me ei olla. Me ollaan armosta vielä enemmän tarvitsemme armoa kuin he. Niin, se on niin kuin näin. Tosiaan toimin Kallion seurakunnan parissa sen, minkä toimin. Minä olen matkasaarnaa ja sarjojen pitäjä eri puolilla. Kuitenkin meidän sisaret pitää kirpputoria. Vielä tällaista vanhan ajan toimintaa siellä Annankadun puolella. Siis Kallion seurakunta pitää Annankadun puolella kirpputoria. Ja juuri tällä viikolla kirkko kertoi, että sinne tuli joku ja katseli siinä ovella ja sanoi sitten, että tehän olette ihan tavallisia ihmisiä. Pirkko sanoi, että no minkälaisia heidän pitäisi olla sitten. No hän oli sitten kuvaillut, miten hän luuli uskovaisen siellä kirpputorilla. Ne ovat ihan niin kuin näin. Ja, mutta samalla sisaret on säilyttäneet uskollisuuden. Yksi semmoinen vakituinen kävijä oli sanonut, että te olette minun sielunhoitajia. Se voi sitten näin päin kääntyä. Että eiköhän tämä tullut, vai oliko Ari sinulla taisi olla käsi?
Ei mulla ollut, senpä oli nimestä vaan vielä, niin esimerkiksi minun nimi Ari Laittinen täällä Ruotsissa muistetaan helpommin, koska se on täällä harvinainen, kun taas Suomessa Laitinen on niin yleinen. Leena on joskus sanonut, että pitäisi muuttaa nimi. Eihän me muuteta miksikään, se on ihan hyvä nimi. Muistatteko te, jotka tiedätte, tunnette Ritva McElwainin, oli opettajana Toivoniassa, Toivonan oppilaat nimittivät hänet Mäkelä vainaaksi.
Kyllä. Joo. Hyvä. Nyt menemme eteenpäin. Ja tuosta ruokapuolesta, hyvä Leena toikin sen esille kommentaarista katsoin, niin kun siinä puhutaan, että kasviksia, että siihen sisältyy muun muassa taateli. Dates, koska ne on siellä yleisiä, ja marjoja, ja mitä siinä selostettiin. Minä en ole tässä mikään esimerkki, minä olen yksi eläväni, kunhan jotakin. Mutta ei niitä, mitä Raamattu kieltä, niin ei tietenkään. Ja kommentaarissa sanottiinkin yhtenä syynä, että he eivät käyttäneet, koska siellä oli näitä epäpuhtaita myöskin.
Niin vaan ihan pienenä huomautuksena, ja kun mennään eteenpäin, tai se oikeastaan liittyy hyvin kiinteästi, että kun tässä sanottiin, että he kieltäytyivät siitä kuninkaan pöydän annista, ja meille tulee jotenkin semmoinen olo, että oi, no niillä oli pojilla selkärankaa, kyllä varmasti olikin, mutta minä luulisin, että paljon tärkeämpää oli se, että he tunsivat Jumalan, johon he luottivat.
Amen.
He tiesivät, kehen he luottavat. Ja se tulee hyvin selvästi siellä edellä, kun lukee Danielin kirjaa eteenpäin, niin kun ollaan heittämässä tuliseen ratsiin, niin hän sanoo, että Jumala pystyy varjelemaan, ja vaikka ei pysty, vaikka ei sitä tekisikään, kyllähän sen pystyy, vaikka ei sitä tekisikään, niin sittenkään me emme kumara ketään muuta kuin hän. Ja luulisin, että tämä on se meidän selkärankamme ja ryhtimme, että vaatteet ja ruuat ja kaikki muut voi meillä vaihdella. Ja tuskin edes tunnistaa ulkonäöstä israelaiseksi, niin kuin ei Joosefiakaan tunnistettu, mutta hän tiesi, mikähän Jumalaan hän luottaa. Ja hän tiesi, että Jumala on sanojansa takana.
Kyllä. Nyt menemme sitten tähän toiseen puoleen. Hän oli siis, Daniel oli valtiomies. Ja miten kauan hän toimi Babylonissa ja jopa seuraavankin valtakunnan Persia aikana, siis näissä johtotehtävissä ihan. Miten kauan? Hän nyt sanotaan, että hän oli Kooreksenkin, Kyyroksen.
En osaa sanoa ihan tarkkaa vuotta, mutta jotenkin hämmästytty, kun aloin katsella, minkä ikäisenä hän oli leijonaa luomassa, niin hän oli siellä liki 90-vuotiaana.
Kyllä.
Että kyllä se on ollut joku semmoinen 60-70 vuotta hänen tämä kautensa. Ja se on tosi pitkä ja siinä on vaihtunut monet hallitsijat.
On. Niin se täytyy olla erikoinen mies. Yhteeksi paninko minä tuonne. Se oli 60, taisi kommentaari, kun on laskeneet siellä, niin 67 vuotta ainakin. Että voi olla, että se on pitkä. Ja diplomaatti ja samalla uskollinen Jumalalle. Voiko nyt hallitusmiesten joukossa olisi samalla?
Kyllä siellä varmasti onkin joita.
Kiitos Herralle.
Vielä kommentti ruokavaliosta. Kyllä myöhemmin käy selvä, että Daniel söi lihaa. En ollut mikään kasvissyöjä loppuikänsä, mutta se tulee sellainen esille myöhemmissä vaiheissa. Mutta sitten se, mitä minä ihmettelen tässä suuresti, että siellä oli, että miksi vain nämä 4 nuorukaista olivat periaatteellisia. Siellä oli monia muita, ehkä kymmeniä muita, jotka olivat saaneet aivan saman kasvatuksen, jotka tarkkaan tiesivät, milloin he tekivät oikean, milloin väärän valinnan. Miksi siellä ei ollut kymmeniä muita nuorukaisia, jotka toimivat samalla lailla kuin nämä kymmeniä muita nuorukaisia, jotka jätettiin tuliseen pätsiin. Miksi vain nämä 4 siellä, jotka olivat periaatteellisia, sitä minä en ymmärrä.
Joo, se on.
Saanko sanoa siihen, että Danielhan ei ollut mukana siinä, kun on tuliseen pätsiin?
No siellä oli 3 muuta joka tapauksessa.
Mutta... Joo, mutta että ilmeisesti on paljon saattanut olla muissa tehtävissä muualla, muilla paikkakunnilla. Daniel ei ollut, en usko, että Daniel oli kumartamassa mitään kuvapatsasta, mutta hänestä ei mainita mitään.
Kyllä.
Et meillä on niin paljon jätetty kertomatta näistä asioista.
Mutta missä on nämä muut periaatteelliset, joilla oli sama tieto, samat lähtökohdat? Niin. Juutalaisia nuorukaisia.
Kyllähän se, ei se kaikille perheissäkään, eikä Toivonlinnassa. Arin kanssa oltiin siellä yhtä aikaa ja Helena oli ja Arin kanssa kämppäkavereitakin jossain vaiheessa. Hän oli erinomainen aineiden kirjoittaja. Ne melkein aina luettiin hänen aineensa. Koko Toivonlinnan aikana minun aineen luettiin vain kerran. Että siinäkin oli paljon virheitä. Niin ei se aina mene.
Kyllä se ainakin Daniel pyyti näitä kavereita rukoilemaan silloin, kun oli kysymys tästä unesta. Ja kyllä ne yhteydessä varmaan oli.
Kyllä. Joo. Esko kai ajoi takaa, että siellä oli paljon muita, kymmeniä muita, niin, joista ei kerrota. Hän oli siis valtiomies ja sen lisäksi hän oli meidän kannaltamme hyvin tärkeä,
kun profeetta.
Niin juuri, profeetta. Aapeli Saarisalo, katson siitä sen verran, niin hän selosti, että hänellä oli suuret profeetian lahjat, mutta ei profeetan virkaa. No, se oli hänen, kyllä me voimme, että hänellä oli se virkakin. Niin, tämä kuvapatsas on niin tuttu meille, niin sanokaa joku opetus siitä itse. Ja Danielin kirjan profeetiathan on suuria, ne on sitten eri asia. Mutta kun tuo kakkonen on otettu tuossa nyt malliksi, niin kertokaa jotakin ja minä kerron sitten omakohtaisen kokemuksen siitä.
Ihan uutta tässä Arinkassa katsottiin semmoista tieteisohjelmaa ja... Minä en osannut tarkkaan selostaa, mutta suurin piirtein niin oli, että tämmöinen kivi tai joku muu voi sitten tehdä lopullisen tuhon tästä maapallosta. Ja mä sanon Arille, että on se aika jännää, että Raamatussa jo kauan sitten sanotaan, että taivaasta tulee kivi kenenkään koskettamatta, joka sitten murskaa nämä kaikki valtakunnat. Minusta tämmöiset asiat on aika mielenkiintoista.
On, mutta ei kai se kuitenkaan atomipommi ole, tämä kivi.
No tieteisohjelmassa puhuttiin kyllä ihan tämmöisestä kivestä tai
meteoriitista.
Joo. Mitenkäs me on ymmärretty tämä kivi tähän asti? Että se kuvaa...
Kristusta?
Kristus on kyllä. Se kalliomin lohtuttaa.
Niin, hänen takaisin tuloaan on... On tämä sitten sovellettu, mutta se on erikoista, jae 46. Silloin kuningas Nebukadnessar heittäytyi kasvoille maahan, kumarsi Danielia ja niin edelleen. Tämä, joka oli maahanmuuttaja. Ja Suomeenkin on sieltä, meillä on Helsingissä se... Niin kuin kaikki tiedätte, turha minun selostaa, niin on kuitenkin yhteiset toimistot. Siellä oli piirikunta ja se jätti siihen kuuluisaan Annankatu 7 Helsingin työntekijöille toimiston, jossa minullakin on huone ihan. Ollut toistakymmentä vuotta, mitenköhän kauan ne antaa minun siellä pitää huonetta, tavaroita niin siellä. Niin siellä on yksi huone siinä yhteydessä, niin siellä on kauan. Nyt minä olen huomannut musta mies, josta Afrikasta asunut. Niin siinä on hyvä, kun asunnon löytää ja työtä. Ja, mutta tässä, kun oli maahanmuuttaja, niin sen ajan suurin valtakunnan johtaja kumarsi häntä. Kyllä se oli erikoinen mies, Daniel. Kyllä se täytyy. Mutta nyt mennään... Tuossa on tullutkin jo se kokeet, niin Leena toi sen esille. Se on se mahtava kohta, jonka aina muistamme. Kolmas luku 17 ja 18. Ja vaikka ei niin kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun ja jumaliasi me emme palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt. Me emme kumarra. Että se oli valtava päätös. Me tiesi kyllä, että Jumala auttaa. Mutta vaikka ei. Ja nyt sovellan tätä meidän aikaamme ja jopa tulevaisuuteen. Minkälaiseen kokeeseen me ilmestyskirjan mukaan joudumme? Vähän saman tapaiseen. Tai ne, jotka elävät silloin. Vielä.
Niin, että meidän tulee pakotetaan pyhittämään sunnuntaita.
Niin, ja mennäänpäs äkkiä tuosta ilmestyskirjasta. Ei, älkää aukasta, pidetään siinä vaan. Niin vähän samaa sanaa käytetään. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen niin, että kuva jopa kykenee puhumaan. Ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Siis tätä käytetään klassisena esimerkkinä, mikä meillä on tässä myöskin lopun ajan tapahtumista, että he eivät kumartaneet ja lopun aikana on sellaisia, jotka eivät kumara. Minä tuossa otin mukaan, nyt ei ole siihen aikaa. Tässä on Hans Larondolle, joka on kuuluisa professori, niin hänen kaavansa lopun ajan tapahtumista. Ja muistatte, ennen näitä oli paljonkin tällaisia kaavoja. Niin tässä kun hän sitten vertaa, että mikä on niin kuin ollut sellaisena esikuvana, niin tässä kohdalla juuri on tämä kolme uskollista hebrealaista nuorukaista Tuuran lakeudella. Se on lopun aikana hyvin tärkeä. Me joudumme, jos elämme, niin tällaiseen kokeeseen. Ja sitten, mikä siinä leijonajutussa on se suurkohta? Josta Pekka Peltonen aikanaan taisi Jumalan palveluksessa radiossa puhua. Se on 6 ja 6. Mies toimi siis yli lähes 70 vuotta. totta. Ja mitä joutui vastustajatkin sanomaan, tämä on se mahtava ja siihen meidän onkin hyvä ruveta jo lopettelemaan.
Me emme pysty löytämään Danielia vastaan mitään, ellei me sitten löydä jotakin hänen uskonnostaan.
Niin, hänellä ei ollut luurankoja kaapissa. Vaikka tarkkaan koittivat syynätä, niin kuin nyt poliitikkoja tehdään. Ja jos on vähänkin jotakin, niin kyllä se iltapäivä lehdissä on. Eivät olisi saaneet otsikoita Danielista muuta kuin hänen
Jumalan palveluksesta.
Näin juuri. Voi mikä uskollisuus ja innoitus meille ja tosiaan niin kuin on nyt lopun ajassa, niin että olemme missä tehtävässä tahansa uskollisia. Että. No löytyykö siitä uskonnosta vikaa, kun hän sanoi, että ei, muualta ei löydy. Löytyykö siitä?
Ei löytynyt.
Ei, meidän mielestämme ei löytynyt. Heidän mielestään kyllä löytyy. Että. Mutta hän oli... Kuningas Darejoskin antoi hänelle tunnustuksen, että vaikka ei pystynyt sitä rangaistusta silloin siirtämään, mutta antoi tunnustuksen, että oli uskollinen. Näin.
Anteeksi,
jos olen
oikein aiheesta.
Joo, ei mitään.
Kun mä tutkin tätä läksyä, niin mä ajattelin juuri, kuinka ne vanhemmat tuli teroittaa lasten mieleen. Merkiksi otsaan ja käteen. Tämä oli se merkki. Sitten myös ilmestyskirjassa kerrotaan käteen ja otsaan.
Juuri
ilmestyskirja 14 ja 1. Kirjoitetaan hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. No ilmestyskirjan 13 ja 16. Peron merkki otetaan joku. Oikean käteen tai otsaan. Kuinka tärkeää onkaan otsa, että ymmärtää totuuden ja valitsee oikean tien ja seuraa sitä käsi, tottelee ja edustaa.
Hyvä!
Ja totuutta.
Sinä ajattelit ihan samalla tavalla lopun aikaa, kun minäkin vähän soveltaa, että saadaan tähän. Leena, ole hyvä.
Viittaa siihen, missä todella ensimmäisen kerran puhutaan merkkinä, olkoon tämä merkkinä kädessäsi ja merkkinä otsallasi. Ja sillä todella on merkki. Me puhutaan Pedon merkistä, mutta me puhumme Jumalan merkistä. Ja Jumalan merkistä ensimmäisen kerran puhutaan toisen Mooseksen kirjan 12. luvussa. Ja siinä kerrotaan pääsiäisestä. Ja mitä on pääsiäinen? Se on Jumalan pelastus itselle orjuudesta. Täällä kehotetaan viettämään pääsiäistä ikuisena merkkinä. Tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen on 14 jae. Ja sitten täällä tästä merkistä. Hetki, nyt mä en ollut tähän valmistautunut, mutta se kerrotaan kolmeen kertaan, tulkoon tämä merkkinä osallasi ja kädessä, siis se pääsiäinen. Minusta tämä on se väkevä asia, että ei lähdetä mitään muita pelastuskeinoja etsimään kuin sen, mikä Jeesus Kristus on meille valmistanut pääsiäisen työssä. Hetki vaan, niin mä etsin sen. Se on 13. luvussa. On nämä merkkinä otsalla ja esimerkiksi 16 jae, olkoon tämä kuin merkki kädessäsi ja tunnus otsasellasi, jotta muistaisit, että Herra väkevällä kädellään vedä pois meidät Egyptistä. Että se todellinen ensimmäinen ja jae 8, 13 lukuu, sinä päivänä kerrot pojallasi, tämä tapahtuu sen takia, mitä Herra teki minun hyväkseni. Kun lähdin Egyptistä ja se säädös olkoon kuin merkki kädessäsi ja tunnus otsallasi, että Herran laki aina pysyisi huillasi. Uskoisin, että se kaikkein tärkein asia meillä on merkkinä kädessä ja otsalla se, että Herra on minut pelastanut. pääsiäisen teko Egyptistä lähtönä ja Kristuksen teko pääsiäisen täyttäjänä, synnin voittajana.
Kyllä, se on evankeliumi. Sitten viimeinen puheenvuoro tällä kertaa.
Mulla on tullut tässä, kun mä oon kuunnellut kaikenlaista mieleen, että lopun aikana on paljon tulee koulutuskivejä. Ja mä uskon, että tämä ruokahommakin, että se opetetaan sen takia, ettei myös ruokaa voi langeta määrätyllä lailla. Siihen voi tulla kiusaus, että pitää kropan tarpeet tärkeämpänä kuin hengelliset. Ja sitten se, että myös näitä jossakin vaiheessa voi kiertää Jumalassa. Mutta jos katsoo Jeesuksen loppuaikoja, kiersikö hän koskaan isää? Ei mennäkään.
Amen. Se on totta. Tuossa edellisenä kesänä Raamattuleirillä oli mies, no herrasmies, ja nyt oli tänä kesänä. Nyt tässä vuoden aikana oli laihtunut 14 kiloa. Sattui minun ryhmään, niin hän kertoi näistä. Muun muassa sillä tavalla, tietysti muutakin, mutta hän oli jättänyt viinin pois, oppinut sen. Se oli ollut hänellä ruokajuomana ihan. Niin minä ajattelin, että mitenhän Matti ensi kesänä Raamattu leirillä. Saatte itse päätellä vähän minun ajatuksia. Näin. Voi ihme, hienoa, minä olen huono tutkistelun pitäjä ollut kaikta aikaa, mutta vieläkin on yksi käsi pystyssä, niin vien, ole hyvä, kun sulla on niin sitkeästi.
No, minä ajattelin nyt tästä merkistä. Täällä Hesekielin 20 sanotaan 12, että myös sapattini minä annoin heille, jotka sen olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisin heitä siitä, että minä Herra olen pyytänyt heidät omaksi vuoden kanssa. Että Jumalan merkki on tämä sapatti ja pedon merkki on sunnuntai.
Niin, siinä tuli evankeliumia tuli ja profeetallista sanaa, että olisiko tämä hyvä? Minulla olisi loppulauseet jo. Jaa.
Mä sanon kuitenkin, että pääsiäinen on myös sapatti. Ja se hesekielen sapatti ei ole ainoastaan, niin kuin me nähdään, että se olisi niin kuin tämä meidän sapatti. Se on myös sitä. Mutta siihen sapattiin se on monikossa sapatit. Ja sapatit ovat myöskin pääsiäinen ja lehtimajan juhla ja kaikki muut ne juhlat, jotka Jumala on meille antanut. Että vaan muistuttaisin rakkaita sisaria ja veljiä, että se on vähän laajempi kuin vaan pelkkää viikkosapatti.
Monipuolista. Ja tässä nyt oli siis Daniel tällainen uskon sankari. Tämä mitä nyt kerron ei sinänsä liity siihen, mutta liittyy siihen, miten tärkeää on lapsena muistaa lapsia rukouksissa. Mulla on vain yksi poika ja kun hänen äiti kuoli, hän oli silloin nuori 11, 12 lähestyi. Ja Raija oli todella paljon rukoillut hänen puolestaan ja yhdessä hänen kanssaan, kun minä olin matkasaarnaaja jo silloin ja välillä olinkin muut. Ja Raija kertoi ennen kuolemansa, että Matiaksen rukous aina oli ollut, että parana äiti. Tähän tapaan, niin ne, vaikka se ei elämässä heti näy, niin kyllä pitää muistaa lapsia rukouksissa ja rukoilla heidän kanssaan. Ja meillä oli monenlaista siinä välillä ja niistä ei tarpeen ole, ei mitään semmoista pahaa. Ei. Niin kuin kerran sitten sen jälkeen, kun hän asui muualla, niin minä odotin häntä siinä Annankadun kohdalla ja hän tuli siinä ja sanoi hänelle, että sieltä se tuhlaaja poika tulee. Ja hän sanoi, että hän ei ole tuhlaaja poika. Niin, mutta kuitenkin siinä ja ei tahtonut jaksaa sitä koulua käydä ja muuta. Niin se on näiden rajarukousten pohjalta, että tänä kesänä hänelle ojennettiin juristin paperit Helsingin yliopistosta. Että meidän pitää nuoria ja lapsia kannustaa, vaikka ne ei nyt aina ihan sitä tietänyt vailla, mutta Jumala kuulee rukoukset. Ja Malakian kirjassa, kun puhutaan lopun ajasta, siellä sanotaan, tässä näette jälleen, mikä on ero sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja joka ei palvele. Aamen.
Varmasti olemme saaneet todeta tämän läksyn aikana, miten suuri Jumala on viisaudessaan ja johdatuksessaan. Tämän tutkistelumme myötä olemme saaneet alleviivata tätä. Ja nyt on laulun aika, johon me kaikki voimme osallistua. Tämän Raamatun tutkistelutilaisuuden loppulaululle on laulu 338. Ja minä uskon, että Danieli on tuntenut tätä samaa, mistä me laulamme. Turvissa taivaan, suojaa vain siipein. Ja tähän me itse saamme sulkeutua myös.
Rakas taivaallinen Isä, kiitämme siitä, että olemme yhdessä saaneet miellyttävässä hengessä, levossa ja rauhassa vaihtaa ajatuksia, tuttuja kertailla ja samalla rohkaista toinen toisiamme ja ennen kaikkea rukoilemaan myöskin lastemme ja nuortemme puolesta. Tänä aikana he tarvitsevat myöskin uskoa ja rohkeutta tässä yhteiskunnassa ja ajassa, missä elämme. Kiitämme näiden esimerkki nuorten ja sitten vanhuuteen asti olivat uskollisia niin heidän esimerkistään. Ja kiitämme, että ne aina on Raamatussa siellä luettavissa ja näistä profetioista ne on sitten asia erikseen. Saamme aina tästä kirjasta rohkaisua ja virvoitusta. Aamen.